Karibuni wasikilizaji wapendwa wa redio ya kijamii Amka, pata kipindi Sote kwa Haki ya Watoto na Maendeleo ya Kijamii. Kipindi toka shirika TPO katika mradi unaoitwa Majibu kwa Haja ya Mama na Mtoto waliopatwa na mizozo kupitia vikundi vyenye kumiliki silaha jimboni Kivu ya Kusini na Manema. Kwa lugha la Kifaransa, Réponse aux besoins de prévention, protection et prise en charge des enfants et femmes affectées par les conflits armés au sud du Kivu et au Manema. Mradi unaosapotiwa kipesa na DDC ya Uswisi. Kwa utangazaji wa kipindi hiki ni mimi Nikodemu Bishembe George, pasha habari kwenye redio ya kijamii Amka. Na kwa leo tunakutana na mzazi pamoja na mwalimu, nao mara moja wataenda kujitambulisha. Karibu.
Mimi ni mwalimu Claude Mutembo Audacier.
Mimi ni Nakabuya Kitumaini.
Nikiwa ndio, mimi ni mwalimu Claude Mutembo Audacier. Nikiwa mwalimu kunako shule la msingi EPE Iramba Kabaoli. Asante.
Asante na nikupitia wandugu hao, kiwa na mzazi pamoja na mwalimu ndiko tutazungumza mada yetu, na mada yetu ni nzuri sana ambayo tumekuandalia. Inasema kwa lugha ya Kifaransa, liku et blessure chez à l'égard de l'enfant est un habit punissable par la loi. Yani kumpiga mtoto na kumuumiza ni ujeuri wa kijinsia, pia yaweza kufuatiliwa kisheria. Na kwa mara moja tunenda kuoji mwalimu Claude, unaweza kufasiria tena mtoto ni nani? Karibu.
Mtoto kulingana na kitabu cha sheria, mtoto ni kila mtu yeyote ule ambaye anakuwa na umri wa miaka chini ya 18. Miaka yake haijafikia 18, ule ni mtoto.
Asante na kushukuru kwaweza kwa maoni yako ambayo umeweza. Yani mtoto ni yule ambaye hajaeneza umri wa miaka 18. Labda unaweza kuwa mtu umevimba vimba, unakuwa na miaka 14, uchua kama ungali mtoto. Hata unakuwa na miaka 17, ikiwa unavimba vimba usianze kujigamba kuwa ni mtu mkubwa, kwani haujafikilia kiwango cha kuwa mtu mkubwa, yani kwa miaka 18. Na asante sana bwana mwalimu kwa kuweza kupatia mtoto ni nani. Na ni nafasi gani tunaweza kumkuta mtoto, ama ni nafasi gani tunaweza kumpata mtoto, mzazi, nafasi gani tunaweza kupata mtoto?
Mtoto tunaweza mpata shuleni ama kanisani
hata ndani ya jamaa.
Asante sana, tunaweza kupata mtoto shuleni, kanisani na ndani ya jamaa vile vile, kwani mtoto ni ndani ya jamaa ndimo anaanzia. Kisha kukomaa anajielekeza shuleni na mwalimu pia ataenda kumshughulikia huko. Sijui nitasema nini tena bwana Claude kuhusu jambo hilo.
Ni ile tu nasema kama nafasi ya mtoto ni ndani ya jamaa kwanza, shuleni na kanisani, ni ile nafasi tunamkuta mtoto.
Asante sana. Na wakati tunaona hizo nafasi mbili, yani tunaona kwanza jamaa na shule, ni namna gani wazazi wanawapa watoto malipizi wakati wanawakosea? Labda utaona mtoto wako alikwenda na rudi usiku, mtoto wako labda uliwacha kamboga nyumbani, utakuta mtoto amekaiba na nakakula. Wewe mzazi, wakati unafika nyumbani, ni namna gani unaweza kujereo huyo mtoto ambaye amekukosea kwa njia mbalimbali?
Mtoto ambaye amenikosea kwa njia ya za wizi, inanibidi nimudwale mikono, nimulunguze mikono. Penginepo ananikosea kwa njia zingine, mimi namulalisha njala asikule.
Asante sana mzazi, tunakushukuru kwa maoni yako. Bwana Claude, sio nao, naona namna gani mijini, namna gani wazazi wanajelewa watoto wao wakati wanawakosea?
Surtout hapa kwetu comportement zenye niko naona wa mwenendo yenye navuma hapa sana ni kubaimuima kuchakula na kumupiga sana. Na ilarif de franc kibengine banafungia hapo nje, unasitakuta mtu konalia au bananima kubugana bananifungia. Surtout sasa zile punition mimi naona zaidi hapa kwetu.
Asante, tunakushukuru namna gani umeonyesha kuwa unaona ndani ya jamaa nyingi hapa mjini. Wakati mtoto amefanya makosa, labda anawambia hautakula chakula leo, mtoto analala njaa. Labda mtoto alikosa ingine kwa njaa mbalimbali, kamata fimbo anampika na mpika hadi anaweza hata kumtoboa jicho, sababu mzazi atakuwa anampika na hasira. Na nanyi walimu, wakati mnakuwa na watoto shuleni, labda mtoto aliweza kufika nyuma, mtoto amegombana shuleni, mtoto amefanya makosa fulani fulani shuleni, namna gani na nyinyi mnaendelea kujerea watoto shuleni, mwalimu?
Asante mwalimu. Kujerea watoto, yani gerance ya watoto kwa masomo, na dependre na reglement intérieur za kila shule. Lakini kuko shule zenye tarudisha mtoto alichelewa, anamwambia rudia kwenu. Kuko mwenye atakosea saa gisi mwalimu, tuseme kwa mfano kwa secondaire, anamwambia deke mimi naingia unatoka nje. Sasa binishozi mwa zile comportement za pamoja, bengine banabatumikishia, banabatumikisha ndani ya mashamba za jardin za masomo, bengine banabapiga fimbo, anamwambia ukijete nina kupiga fimbo tano swate kumazegeba wala kumkono unaingia wala hapana unarudia kwenu. Donc ça dependra d'une école à une autre na kufuatana na reglement zabo. Lakini sirjui mimi naona bamwa bana bapiga, tambia mtoto kipiga magoti unatia lijue yulu. Bamwa banasema okay, chimba viazi na migulu iko yulu na mikono chini. Mimi nasema okay, wende utumike mshamba ya jardin. Mimi nasema wewe urudie kwenu. Sirtu zile punition niko naona bamwa bangana zi applique, mais ila iko inatokana na shule na kwa lingine. Ndio, asante mwalimu.
Asante sana bwana mwalimu kwa kuweza kutuonesha namna gani walimu wanaendelea kusherehe watoto shuleni wakati wamekosa. Unasema kuwa
wamoja.
Utaona mtoto amechelewa na kamata fimbo anapiga. Wengine wanampigisha magoti roboti, wengine chimba viazi, wengine wanarudisha, lerudi nyumbani bio hivyo umechelewa. Na mzazi tunarudi kwa upande wa mzazi ambaye alisema kuwa wakati mtoto anakosa au anakamata fimbo ama anaweza kumuima kuchakula. Wakati mzazi unapiga mtoto fimbo labda anaweza kukia kwa muda wa kumtoboa jicho. Unaona ni shida gani ambayo inaweza kuonekana kwa ngambo yako wakati shida hiyo imeonekana?
Ni shida ambayo inaweza onekana pale juu nilimlumiza, inanibidi anifunge.
Na kama labda kabla wewe hajakufunga, wewe sawa vile mzazi unapiga mtoto, unaenda kukuta mtoto analumia sana, ni namna gani unafanya pili kile mtoto akue vizuri?
Na mkimbizia kwa hospitali.
Na wakati unamkimbizia wewe kwenye hospitali, unaona magumu itakuwa kwa ngambo ya nani?
Kwa ngambo yangu mimi mzazi.
Asante sana bwana Claude, sijui nawe utaongeza nini kuhusu jambo hilo.
Alors c'est ça, wakati mzazi anapiga mtoto jusqu'à ce qu'il anamwacha escatrice, sasa gisi nitaintervenir kwanza juu ya kumlunguza mkono avant qu'il atta kama tuyafika pale. Ile yote ni matatizo yenye mtu anajiletea yeye peke. Unampiga kwa batoto biko na miguu iko mbio yanatembea. Sasa utakuwa na kisu wala mtu unamtupia pufu kulicho kumgulu anavunjika. Tena wewe kwa hospitali. Donc mimi naona tu kama mazara itarudia kwa mzazi tu.
Asante sana wasikilizaji wapendwa leo kwa mnafuata kipindi sote kwa haki ya watoto na maendeleo ya kijamii, na ni kipindi toka shirika TPO, na mada yetu leo nazungumza kuhusu kupiga mtoto na kumuumiza ni ujeuri, pia yaweza hukumiwa na sheria. Na kwa leo tunakuwa na wazazi ambao wanasikia mengi namna gani wanaeleza kuhusu mada yetu ya leo. Na kwa mwisho bwana Claude Mtembo, kabla tuye mwisho, unaona jambo hizo zote za kuweza kumpatia mtoto malipizi ya nguvu nguvu, kuweza kumpika fimbo, kumrudisha shuleni, kumpatia donc punition ambazo vraiment hawezi kuziweza, unaona hiyo yote inaweza kuleta madhara gani kwa mtoto na kwa mwalimu pekee yake?
Asante sana. Nitasema kwanza, nisema kama mimi ni mwalimu na nitaintervenir kufaso ya mwalimu kwanza mie peke.
Ndiyo.
Apre nyuma ya kupata mafunzo mengi sana, tukiona kama kupiga mtoto amwambia toka nje na rate matière, wewe unaingia sa prof unasema dès que moi j'entre toi tu sors, iko interdit sana, iko prohibé kabisa, inakatazwa. Juu ile matière mtoto atarate atakuwa amechoka bure. Kumpiga mtoto unaweza kuwa tuseme kama kwa école primaire uko na zoezi ya kukota machafu wala kumpiga mkidole mmachafu hivi. Alors sikia kinyume nyenyesi kutokea mwalimu mwenzangu mtoto kwa, kuna kwa periode mtoto anatokaka meno batembo banasema mbu arau ke meno. Alors wakati kwa ile periode kumbe alikuwa kwa masomo na lino mwako nafanya gesture, unagusa kidole wewe unatia akili wapi pale pale lino inaanguka damu inamwangika. Oh, mwalimu anatusha mtoto meno, mwalimu anatusha mtoto meno, enquête directement kama police ko tayari biko na wewe, naenda uliza directeur depa anasema papa nilikuwa na wewe mule masomo tijeri ton problème yeye peke mwalimu unafungwa. Deuxième inconvénient surtout ile mapinition corporelle ya kupiga mtoto kumwili. Unaweza kuwa unapiga mtoto mabikongo mkichwa kumbe ni mtu akifuafu papa journalist. Mkumpiga tu puff mtoto anaanguka, mzazi yake kumbe naye anasema oki mtoto wangu hayakuwaka vile, hayakuwaka vile nilikuwa na batoto wakwenye na siri, baba mwalimu, batoto banaanza pale pale wewe peke unakosa comportement, anaanguka vile mzazi anakuwa mimi mtoto wangu hayakuwaka hivi comportement deja mara moja ku police na kazi na lukamba inakupata. Alors mapinition corporelle kwa mtoto zinakataza. Kuna pinition yenye unaweza patia mtoto sawa gisi mwalimu. Unaweza mwambia sio okay, ulikuwa unachokoza na mwenzenu mko anasema Kiswahili, tia écrit maintenant cette phrase 1000 fois sur papier, kumbe hivi ulikuwa unasema Kiswahili, kesho unifiki hapa huko na kaya kasuku unaandika mu vile vyote na kaya yote ina yana. Sasa hii ni pinition mtoto ataenda cheza kwenye angeenda kutoka kwa masomo anakuwa na devoir ya kuandika ile yote 1000 fois ai présenter, ile ni pinition. Ingine pinition unaweza kumwambia mtoto wewe hivi unanikosea wala nyinyi mnachelewa. Selo mwa papa ali journaliste.
Ndiyo.
Muna kamata list ya bale batutu wenye walichelewa. Kurekreasyon unabambia uki. Okay. Muna ingia mubiro mkamate besh jembe mutumiki ya mujarde ya maso. Ya maso. Msirekreasyon na kuwa kupumuzika. Mkizani minjo mpatia parola mutasema lienda mbali.
Ndiyo.
Pale pale anatumika mule mujarde ya masomo. Lakini mtoto kumpatia punition saa ya masomo arate matière kwangu na kulingana na sheria na jinsi vitabu ya serikali iko nasema inakatazwa sawa mwalimu mwenzangu kesho usipate matata na hii nchi nataka aenda kuwa butamu huko yenyeko naenda hapa usisikilie kwa habari ya mambo ya kialimu na hautaifikia. Ya pili punition nyingine ya kupatia mtoto ni mule mu masomo, unaweza mwambia uandike moyo yako mara 100, unaweza mwambia kurekreation utatumika mujarde ya masomo, mbele ya kumwambia arate matière kwangu binafsi haiko mzuri juu iko na madhara yenye takuya ni kichwa ya mwalimu. Aksanti mwariri.
Tunakushukuru sana mwalimu Claude kwa kuweza kufasiria mengi zaidi kuhusu mada yetu. Kuna vile vile wazazi wa moja na walimu pia ambao wanasema kuwa kwa siku za zamani wakati walikuwa wakipiga mtoto fimbo nyingi kabisa na kuweza kumwambia chimbe viazi, kumpatia mapinisio za nguvu, aseme hizo siku watoto walikuwa na akili. Lakini ukaona kwa siku hizo watoto hawana tena akili, kwani hawapige tena fimbo hizo? Sijui unaweza kusema nini kuhusu swala hilo bwana mwalimu.
Wanajidanganya mwariri. Eske zamani kulikuwa badu la kimasomo? mbona zile punitions zilikuwaka za mateso na kulikuwa baishua tu mu masomo. Donc mtoto hata kama Biblia nasema aseme mpumbafu hata umpige ndani ya kino hata asikia na kuregea. Maana yake na zamani watoto walikuwa wanakosa na walikuwa wanapata punition mais baishua balikuwaka tu. Kulingana na akili yake hata umpige hata umsumbue kinyume ni kukichwa yako mwalimu. Lakini nitaongezea mwalimu kabla hujanipa kauli.
Ndiyo.
Kwa ajili ya ile punition ya kulunguza mtoto mikono. Kuna kuwa na madhara yake ile punition. Inaweza kuwa na traumatisme ya akili unamwachia mkichwa yake. Yeye mikono yake kama unaweza angalia mtu mwenye alungulaka kufikia kupata noir maiskatrice zake zikuwe noir iko ngufu. Hasa wakati kwa mkikundi ya benzake anamwambia sitoka pale unaanguka kaka unakuwa kifafa wewe. Esisi yeye ni fi. Anaangalia vile vraiment wewe kama mzazi wake una créer ko conflit wewe naye. Sasa mimi naweza kusuete kama uniko mwalimu na niko mzazi kama mimi. Kupiga mtoto na kumrunguza mikono na muachia kichaa yani traumatisme ya akili na anaweza kurisikia kukuumiza. Hata kwa mwalimu, mtoto unaweza kumpinira kumbe ni wa kiburi. Anajishebwa anasema mimi natoka mwasomo. Lakini siku mwa mie na wewe tutakutana naka. Niko na mifano yenye iko clear, mtoto anaacha na ingia mambo mengine. Siku mwa namkuta mwalimu wake anamwambia papa mie kama niko mwaibi leo juu yako. Si kama na mimi niko mkubwa kule kwa barabara. Me kiburi ni kama nataka nikienda huko wewe hauko. Si unaona kama unaweza kupoteza maisha juu kesho au juu mtakutanana naye. Na kumlunguza mtoto mkono, kumwachia escatrice yani enzu mkitembo. Inaweza kusababisha akili yake wewe mzazi na yeye ikue na conflict milele. Juu hata olewa mzuri, hata akiolewa mzuri atakwambia sitoka pale kosa unakuwa kifafu. Jumugrupe hata jua ni nini? Patawazia tu pengine alikuwa anaanguka kiangukia mmoto. Anaangalia ile bidula, anaangalia benzaki, anajisikia iko dépaysé. Na njoo itakuwa kitu ya kucreer conflit wewe mzazi na ule mtoto. Donc unamwachia kichaa yani traumatisme ya nguvu. Asante mwalimu kwa kauli unanipatia.
Tunakushukuru sana mwalimu kabisa kwa kuongea mengi sana kuhusu mada yetu ya leo. Mzazi, kuhusu mada hii na kuhusu namna gani umesikia mwalimu ameongea, namna gani mambo yanapitika shuleni. Wewe kama vile mzazi wakati umeona mtoto amefukuzwa shuleni kusema kuwa alichelewa, namna gani unaonaka na unaweza kufanya nini ili kwamba jambo hilo liweze kupunguka shuleni?
Mimi naweza
wakati unaona mtoto anachomoka nyumbani amefukuziwa, unamwandaa vizuri ali uende kwa masomo anatoka kule bana nifukuza mimi nachelewa, unawazaka nini?
Mimi nawazaka kuona ni kosa ni ya mtoto. Ingawa alichelewa lakini nani mwalimu anamfukuza kisha ndaukuta kama ni kosa ni ya mtoto juu mie nilimwandaa mbele ya wakati. Kuna sali ichelewa njiani anaenda fika kwa masomo juu ya kuchunga wenzake baende nabo limoya anaenda kuta anajikuta nafika nyuma pale mimi nasikia kabiburu hata fimbo ndezi mupa kabisa kumuua.
Na wakati wewe unasema kuwa kosa ni ya huyo mtoto ambaye ameweza kuchelewa, je, unaendelea kuambia walimu kwa anaendelea kufukuza watoto wakati wanachelewa ama wanawahitaji watafute nyingine mbinu ili kwamba mtoto asirate matiere?
Mimi nahitaji walimu watafute nyingine mbinu juu bakwe banatusamee kwanza na banasamee kwanza wale watoto mbele ya wakati. Juu mbele amfukuza anapaswa kwa kumuuliza nini njoo iliacha anamfukuza. Tanto mie mzazi nilikuwa mgonjwa wala mtu fulani mtoto mwenzake tunasani nilimtuma fasi fulani unasema sate hizi chelewa wala yeye peka tafasiria munjia zingine kenye kiliacha anachelewa ile saa anapaswa msamee makusudi mtoto apate matiere.
Mwalimu, tunazungumza kuhusu nyinyi, unasema nini?
Asante sana mwalimu. Nasema jina langu ni mwalimu Claude Mutembo. Njo mie. Sikulingana na reaction ya mzazi, mie si marie. Mzazi anapaswa kuwa kwanza na contribution morale yake mbele ya mtoto. Njoo gani? Mtoto wakati natoka kwa masomo, mzazi anapaswa baonesha mjomo hapa njoo mnakuwa kamatia vitu yenu ya kushanje na hapa njoo mtakuwa mnatia uniform zenu. Sasa wakati mnakucha wewe mama unasema mimi naenda kumiogo. Mtoto atajua kama uniform ilitupiwa ndani ya kitanda, kama iko kukahala, wabatu kuhangaika natafuta uniform anachelewa masomo. Préparation mentale hapa kwetu Bunyakiri jua watoto vraiment haiko kwa wazazi yetu hapa. Mzazi analamkia sasa haiko utaenda kwa masomo nikishatoka kumiogo. Nde mangaina kulisaina na lete bihu. Ni mtu aleta setere na ingia wewe uyarudia na ile bihu yako ya miogo itakuwa setere mtoto anawe uniform hajua kwenye iko kama amtubazazi batusaidie kitu kwa kuandaa watoto nao basome mkondisio za mzuri. Unapaswa prepare uniform ya mtoto wako kama inachafuka mzazi unacho mwanafunzi wa 3 mwanzo mwambie si toka pale na wafu yako au fulaki. Ile tunaijije ndio kubazazi. Donc mzazi anapaswa kuwa na preparation mentale mbele ya mtoto. Yaani kumwandalia uniform yake ya pili, usimupe kazi saa za asubuhi, ya tatu mtoto akule. Mtoto wa dezeme ukimwambia mlikula nini sasa? Tulikula ugali na ndagara. Oro ni ngoliongo mbili tu ndio bali basongea yako. Una prepare mtoto wako kusudi kesho akomale mzuri, anaangara mbele ya wengine, haachelewe na iko nafuata matiere jua alikula. Me haujue mtoto analalaka e, haujue uniforme ya mtu kama inachafuka, haujue kama iko na, na biki ya rouge, haujue mwalimu alimtuma nini. Donc certains parents sont des irresponsables. Na tuna mina si sawa mwalimu juu ya retard za batoto, kama banasema tusikwe tunabarudisha na si hatutaifanya, tunaregistrer bale ba kuchelewa. Ku recreation banatumika mu jardin ya masomo juu haiko ere ya masomo, wala mu retour banaweza kuvifanya, na bazazi batusaidie kukuwa banaandaa batoto mzuri kubele baende ku masomo. Asante mwariri.
Asante mwalimu. Na kwa siku hizo tunasikia kuwa walimu wengi kabisa wanaachilia watoto nao vile vile shuleni, hawapendi kuwafuatilia, kuwapatia shughuli ama kuwafunza vilivyo. Kwani wanasema kuwa wazazi hawalipe tena kitu, wanaachilia watoto, mtoto akakosa kidogo ale mimi siangaiki, ukapenda ufanye vile yako mimi njoko naangaisha sijui na nini. Alo, unaweza kushauria nini kuhusu jambo hili mwalimu, kuhusu walimu wenzenu ambao wanaendelea kutenda mambo kama na hii? Pia labda naona unaweza kuwa mmoja wapo, kwani ni huyu ni mwalimu.
Ah no no, mimi kwa mwalimu lakini atubifanye kule kwetu peut-être vilezi kuwa surtout kwa école secondaire. Njoo niko nasikia aussi par des rumeurs que huko ma secondaire zimwa zenye ba préfet na ba prof ni palabre, donc ni mzozo. Bwana wende pane chez les enfants géographie etc. Naye nakatala kia tenda pana matière. Laisse-moi vous dire, acha nibambie balimu benzangu. Mimi niko mwalimu, j'ai travaillé à l'école secondaire plus de 4 ans. Je suis à l'école primaire actuellement, mais niko mwalimu. Alors, wakati unapitisha ile air, au sumbue ta mzazi, au sumbue l'état, du ile prévision de matière yako, c'est toi même qui entrez d'acquiser le retard dans votre prévision de matière. Deuxième des choses, bale batuto muko munapitisha mata mort, kesho munapatia mabilita se on resi avec 50% zenye muli batungia, mutajikoze honte, bale batuto bataisha pa kunyakiri. Ubi wataendeesha ma province za mbali. Maintenant wakati alisha kuwa mfule bana mwambie nani kufundisha ka didactique. Sema mwalimu kulonjo kwa tupatia didactique kule unyakiri. On te juge très mauvais, unakuwa na jugement ya mubaya mwalimu. Kumbe si wote tuko tunatazamia serikali. Kama talipa hatujui, kama hatalipa hatujui. Prepare materia yako ipatie mtoto, prefa na shida, prefa kwenda Kinshasa sema basi balipi. Na mwalimu naye kwenda Kinshasa sema basi balipi. Na mtoto vile. Alors unapaswa kufundisha mtoto mzuri kusudi apate elimu. Kama tutalipiwa tunalipiwa, mais cela iko lié sana kwa wale wenzetu wenye bangali na chunga sasa kitu tunachunga njoo kwa nasumbua watu bila kupatia hapo matière, mais kwetu atu ya applique na mimi siaiona, mais je l'attends aussi que ça qui sollicitia. Asante.
Asante sana wasikilizaji wapendwa, tunaendelea na mada yetu, na kabla tufike mwisho, sijue unaweza kutoa shauri gani kwa wazazi wote ambao wanakusikiliza sasa kama na hizi kuhusu mada yetu ya kuweza ambayo nasema kuhusu kupiga mtoto na kumuumiza, inaweza fuatiliwa kisheria, pia ni ujeuri kwa ajili ya mtoto. Kwa wazazi wote ambao wanatusikiliza saa kama na hizi mzazi.
Ndiyo, kwa majina ni Nakabuya Kitumaini. Shauri yenye ndezi patia wazazi wenzangu kuhusu watoto. Inaomba wazazi wahurumie watoto, wawasaidie sana kuwahurumia, kuwapeleka shuleni mbele ya wakati. Na kama mzazi mtoto anafanya kosa, wajikaze, wamsamehe sana, wasiendelee na kuwapiga vikali, kuwalalisha njala. Wanabidi kuwasamehe sana ili
mashauri
mtoto apate kulala na salama, apate kuamka na salama na kushinda vizuri, kuhusu mzazi ambaye maneno aliweza kupatia mtoto. Asante.
Asante mzazi. Mwalimu, nao toa yako shauri kuhusu mada yetu ya leo.
Je vois que mashauri yangu ilikuwa tu mwaile ma expression ya déroulement, sina mashauri mingi, wakusikia asikie, na mwenye hasikie basi ataonea kumwili yake, sawa mwalimu mwenzangu.
Asante sana, na nikupitia mashauri hayo ndiko tunafika mwisho wa kipindi ketu, kipindi kiitwacho Sote kwa Haki za Watoto na Maendeleo ya Kijamii. Ni kipindi toka shirika TPO katika mradi unaoitwa Majibu kwa Haja ya Mama na Mtoto waliopatwa na mizozo kupitia vikundi vyenye kumiliki silaha jimboni Kivu ya Kusini na Maniema. Kwa lugha la Kifaransa, Réponse aux besoins de prévention, protection et prise en charge des enfants et femmes affectées par les conflits armés au sud du Kivu et au Maniema. Ni mradi unaosapotiwa kipesa na DDC ya Uswisi. Kwa utangazaji wa kipindi hiki alikuwa ni mimi Nikodemu Bishembe George, mpasha habari kwenye redio ya kijamii Amka. Nilikuwa na waliko wangu ambao nao watajitambulisha vile vile.
Mimi ni Claude Mutembo Audacieux, hakuna cha milele, nikiwa mwalimu kunako shule la msingi EPE Iramba Kabaoli. Asante.
Ni mimi Nakabuya Kitumaini, mzazi wa watoto mjini Mlukungula. Asante.
Asante. Ukiwa na mashauri, pendekezo fulani kuhusu mada yetu, unaweza kuita kwenye namba zifuatazo 0481 01 01 973. Tunawashukuru, tuonane kwa wiki ijayo.